Ekialde Hurbilari buruzko kolaborazioa irekiko dugu jarraian, eta horretarako txandak egiten badute ere aspaldiko partez pozez hartuko dugu Aitor Bikandi daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Aitor.
Egunon, Jon.
Egunon, ongi etorri berriro izpidera, falta mota zaitugu ere Ainhoarekin, da aratz egin da izketan egon garen beste aste hauetan. Eta gaurkoan zurekin egingo dugu Libanora, eramango gaituzu, aitzaki bezala hartuta ez, joan den astelenean izan zela, Libanoko independentziaren eguna.
Bai, bai. Bueno, independentzia edo balizko independentzia, ez? Izan ere, gaur egun inoiz baino ageriago dago, ba, hori, ez dela benetako independentzia, baina bai.
Eta nondik abiatu nahi duzu Aitor gaurkorako?
Bueno, ba, ondo hori duzen bazaizu, hiru ardatzetan edo eremutan banatuko dugu, ez? Batetik historikoa, bigarrenik ekonomiko-politikoa, eta hirugarrenik geostrategikoa.
Eta azkenean, ez hori, aipatzen duzu, oso potoloa da historia, ekonomia politikoa eta geoestrategia, eta badakigu Libanoren zuen izan dugun albisteen gatik ere, nahiko nahasia dagoela, ez dakit horren nabarmentzeko konturik edo badaukazun?
Bai, bueno, hainbat elementu daude, ez. Bueno, batetik, noski pandemiak eragina esan du, beste lekutan bezala, baina erroak sakonak dira, ez, Libanoren kasuan, bai estrukturari dagokionez, zein denbora dagokien ez ere. Izan ere, eta lehenengo eremu horri heltzeko, historikoki Libanoko independentzia oso hau lata, ez? Inoiz aipatu izan dugu, eta gaur ez dugu goiago horretan sakonduko, Ekialde Hurbila deitzen dugun honetan, behin eta berriro aztertu dugu Sykes-Picot akordioa, ez? Lehenengo mundu gerra bukatu baino lehenagoko ezkutuko akordio hori, ez? Bia, beratzen da maseian, zeinatu zuten Frantzia eta Britainia handiaren artean, eta ostean, gerra bukatu ostean, bueno, desberdinitu zituzten, ez? Herri desberdinak, eta Libano hoien artean zegoen, ez? Honek zer esan nahi du? Bueno, sorreran interes imperialistek eta tokiko klasean atuen interesak ikan ziren nagusiki Libano konfederatu zutenak. Eta demora pasala eta modernizazioarekin batera identitate politikoak geroz eta garrantzian diegoa hartu joan zen. Eta independentziarekin batera, 1953an, konstituzioa eta itun nazionalen arteko kontraesana ezarri zen. Hau da, konstituzioak pertsona guztien arteko berdintasuna aldarrikatzen zuen bitartean, itun nazionalak konfesio edo, bueno, sekta eta talde niko religioen arteko estatu administrazioaren boteraren banaketa esartzen zuen. Besteak beste, eta inoiz ere aipatu izan dugu, Errepublikaren presidentea, Kristau Marronita izan behar izatearena, eta hau ezabera lehen ministroekin ez, musulman Sunia, eta parlamentuko presidentea musulman Txia izatearen beharra. Eta bide batez, modernizazioa aipatzen dudanean, argitzeko esan edudana da batez ere kapitalaren metaketaren bizkortzea jasotzen den garaio hori, ez? Besteak beste, teknika teknologia berrien eta finantza ekonomiaren bitartikoa. Eta hain zuzen, hau arratzartuta izan zen izendatua gari batean, aspaldiko gari batean Ekialde Hurbileko Suitza, ez? Hori erabiltzen zen Libano izendatzeko.
Liban hori Ekialde Hurbileko Suitza deitzen zioten.
Bai, bai, hain zuzen finantzetan nagusi zelako, ez, Ekialde Hurbilan, ez? Beraz, identitate etniko erlegesoen kontra jartzea ematen da, kontra jartzea politikoa, dela, hori ere argi utzi behar da, eta ez hori bakarrik. Identitate etniko erlegesoa batzuek, indartsuenek, bati bat, atzerriko agenteek dituztela babesle. Eta babesle itza komatxoen artean doa. Izan ere, babestu baino, talde edo sekta religioso hauek erabiltzen dituztelako. Berrein helburuak lortzeko. Eta ez garri litzateke nazio estatuaren logikaren menpeko dinamikaren inguruan hitz egitea, baina bueno, beste momentu baterako utziko dugu, ez? Alegia, ez abiatzea, ba, nola nazioa, etnia, identitatea, identitartasuna, gain jartzen diren, ez? Gain jarri, nahaztu, eta zergatik sortzen diren ikusiko ditugun gatazkak. Baina, bueno, hori beste egun baterako. Horren inguruan, ordea, konturi garrantzituena da, erabilera politikoa dela. Bai, aipatuko ditugun entitate horien artean, ez? Nagusiak izango liratezke, ba, bueno, bai, musulmanak zein kristauak, gero azpitaldeak ongo liateke, baina bueno. Honek, edonora ere, barrura begira, ezengo kortasuna sortzen du, baina maila geostrategikoan ere ezengo kortasuna nagusi da. Eta ikustea bestirik ez dugu, orokorrean, ekelde horbileko beste estatuen egorea, ez? Eta esan duan bezala, gatazka hauek kanpoko agenten mezerako izaten dira, eta gainera mundu mailako interdependentzia horretan barne aktoren dependentzia sustatzen dute. Mm. Libano eta beste estatutako herri langilea, alegia.
Eta aipatzen duzun, orain egin duzun sarreratxo honekin edo ikusten dugu, beste batzutan ere aipatzen da Liban hori buruz, ez? Utxe egindako estatu bat edo dela esaten da, hori irakurketa hori egiten duzuzuk ere?
Bai, bai, noski, esalantza barik. Estatu utxe egina, hainbat pentsalarik landu izan dute, Max Weberrek adibidez, esaten zuen, birantzaren monopolia bermatu ezin dezaken estatua zela, dela, utxe egindako estatua, ez? Eta hau Libanoen kasuan esartzen da, ezarri izan zen bere garaian, adibidez, gerra zibilaren gaia eta lehenago ere, eta Chomskyko ordea nolabait subirinotasuna bermatu ezin dezaken estatua dela, ez? Esaten dugu estatu utxoginari dagokionez, ez? Eta subirinotasuna termino praktikoetan ulertuta. Hau da, ez ekonomia politikoan eta ez da segurtasunari dagokionez babesa bermatu ezin dezaken estatua. Eta babes hau osotasun fisikoa hartuko luke kontuan, hau da, esparru nola behin militarrean emango litzatekena, baina baita osotasun soziala, ez edo babes soziala, hobe esan da.
Hori estatu batek segurtasuna ematerakoan landu behar dituen aspektu ezberdinei begira.
Edo? Bai, bai, segurtasuna, edo babes soziala, edo bai, uste dut ulertzen dela, ez? Nola baita, bueno, behar bezaleko bizitza aurrera emateko baldintzak bermatu behar da. Beraz, bueno, Libanonen kasuan, non egitura ekonomikoan txertatuta dagoen desberdintasunaren erroa, lehen aipatu dugunaren ari da, eta besteak beste, eta ekonomia politikoari begira, esaten zaion politika hori esartzen dela, ez? Non, bueno, desregulazioak botere ekonomiko politikoa daukatenen meze eta doan, ba, ustekleria nagusi da, ez? Nagusi eta baita ondorio. Eta normalizatutako kontua ere.
Ezaguna egiten zaigu hemen ere, baina hori galdetu nahi nizun, ez? Nola aipatzen zenuen egitura ekonomiko nola ematen diren, ustelkeria kasuak ere ugari, eta egoera ekonomiko politiko honek ze eragin dauka gero edo nola islatzen da Libanoko egunerokotasunean?
Bai, ba, bueno, hain zuzen, azenean epatu ditugun bigarren atal horretan sartuta, esparru politiko ekonomikoaren atalean, garrantzitua da, eta luz egin genezake, 1975-tik, 1980-era izan dako gerra zibilaren guruan. Baina, asko laburtzeko, esango dugu, orduan ere, lerro politikoak, edo lerro identitarioetan banatu zirela frontean. Bai. Identitatea ezarri zuten, eta identitatea egin ezenean, esan egot, bauri ez, batetik kristau maronitak, bestetik musulman, bueno, orduan musulmanen egoera bateratu hau azela, azieran, derora bestela egin izango zen. Baina, etnilekiko lehiatasuna zuten ardatz, ez? Eta gogora dezagun Libanon 18 konfesio ofizia daudela. Hau batetik barne koesio soziala mantentzeko, eta hau klase altuen ez edarako, hemen ere inoiz zentzun dugun bake sozial delako hori ezarriz, eta lehen nahi patu dugun logika hori erreproduzituz, ez? Eskualdeko eta mundu mailako agenten mezeerako. Hori pizkat gerozago ikusteko dugu, baina bueno, bai, garai horretan baziren agente indartzenak Estatu Batuak eta Sobietar Batasuna, nolabait, gaur hori aldatu da, baina bai. Aipatu gara dago baita, orduko miliziak gaurko alderdi politikoak direla. Eta gerra, edo gerrak, gerra zibil jazaten dugu, baina gerra zibil ezberdin gai jarriak izan ziren, hauek bukatu astean, eta ezeko akordia eman zela, berrazki betze nazionala eman zela, eta berrazki betze azaparte, kanpo eskuartzen nola kudatu ere adaztu zutela, izan ere, Israelek egoaldea okupatu esan baitzuen, mila behar dela goita bitik, 2000 bitartean, eta Sirioen presentziak ere hautsak arratu zituen, mila beratzen da hori eta mazeitik 2005 arte.
Eta ipatu duzu baitor, haiekin bai Israelekiko edo Siriarekiko ze postura hartu edo kanpo politikak ere adostu zituztela, gerra zibilan elkarren aurka ibili ziren alderdi hoien artean, berra diskiditzerakoan.
Bai, hain zuzen. Nazmena ez ugari izan zen, ez? Izan ere, Libanoko alderdi edo milizia batzuek Israelen alde egin zuten, zaila daulertza gaurko eguratik, baina holan izan zen, eta gero bestetik, beste alderdi talde batzuek, Siriaren presentziaren, Siriaren presentzia eskatu zuten ekzidoki, izan ere, ez? Beraz, gerra bukatu ostean, Siriaren presentziaren aurkako adierazpenak eman ziren, ez? Izan ere, batzuek ikusten zuten, beraien presentzia ez dela beharrezkoa. Eta besteak beste, eta honetan nagusi izan zen, 2005 medaildako Rafik Hariri. Gaur, ordotik dabilen, Saad Haririren aita. Hau, era ez duten, uste dut aurten eman dela paiketa, ez da oso, argia izan, baina, kontua da, erailketagatik, ziren presentziaren aurkako zegoen iraultza jasotela, eta ostean politikoki antolatutako matxoak sortziko aliantza sortu ziren, enbat alde politiko, anzutzen ziren aldeko pozizioa horrezkatzeko. Edo adirazeko, ez? Ziren, ziren babesa adirazeko. Eta ostean, honen antagonista izango zen, matxoak amaloko aliantza sortu ziren, ez? Ziren presentziaren aurkako alderdi politikoek. Gauzak horrela, bien bitartean, kapital publiko eta pribatuaren arteko marrame hori geroz eta gehiago findu joan zen, ez? Nahi dut, aleantza intersektarioak baliatuz, ez? Bai, konfesio bateko zen bestetako aliantzak eman ziren, dirua tartean dagoenean, fedeak arrantzia agatzen omen duelako, ez? Eta baita, aliantza vertikalak sustatuz, hau da, identitate etnikoaren baitako logika kultza, klase identitatearen gainetik. Eta gozak horrela, ustez geria instituzionalizatua sendatuz joan da, demoraekin.
Sendatuz joan da?
Bai, batetik, administrazio publiko hori dagokionez, eta baita boteren banaketari dagokionean ere. Eta gozak horrela, egora honetan netzen da, 2019ko zergen intifada, ez? Honen inguruan itzen genuen, baina, jendeak, ez, kalean hori izan zuen, bere ezin egona. Ez zuzen, ekonomia politiko honegatik.
Aipatu zen egun ez dakita aurreko kolaborazioan, edo esteren batean Libanozari ginenean zergen intifada honekin, eta nola ze ondorio ekarri zituen, edo herria hankaz gora uzten ari zela, ez, momentu baten intifada hori, eta justu testu inguru horretan iritsi zen pandemia ere Libanon.
Bai, kaleko mobilizazioek kriston eragin esan zuten, hain handia ezen gari horretan leministro zen Saad Hariri dimizioa orkestera behartu zuten. Eta, denbora pasala beste bin agerian geratu zen klase politikoaren ezintasuna, ez? Ezintasun horri beste, inflazioaren tasa etengabe gora egitea behartu zuen, Eta ba hori, 2020ko abuztuko portuaren estanda kezatu zenean, ba ordurako ja egoera ezen batere samurra, eh. Bere garaian ezen genuen bezala, 200.000ko baino gehiago eragin zituen, 7.000 zauritu eta 1.000.000ko galerak sortu zituen, eh. Gaur egungo egoerari begira, eta mendebaldeko hasierako nazio batuen ekonomia eta gizarte batzordearen datuen arabera, 2019an pobrezian bizitzen biztanleriaren 142% bazen, 2021an gaur egun 182%koa da.
Pobrezian bizitzena?
Bai. Eta pobrezia zitzeiten dugunean, osasun, zerbitzu, etiketa, enplegu, etxebizitzaren inguruko gabeziak paretzen dituzenen inguruan egiten ari gara, ez? Agurteko eremu batean gutxienez. Hori da, behintzat ofizialki, estatistika hori esartzeko eroetziren...
Irizpideak edo,
abiazetak, bai. Eta erudio osatzeko, aipatu behar dugu biztanleria osoaren 134%, eta hau 1.500.000 pertsona dira, guztira, bueno, hau ez da oso argia, baina 6.000.000 pertsona dira Libanon, 6.000.000 pertsona baino gehiago. Euneko 134%a da muturreko pobrezioan bizi direnak. Hau da, aipatu ditugun eremuetan, bi baino gehiagotan gabeziak dituztenak.
Aitor barkatu, abisatzeko gelditzen zaizkigu 4 minutu saioa bukatzeko. Ez dakit zenba gauza gelditzen zaizkizuen esateko, baina jakin dezazen gero geopolitikaz eta itzegin nahi baldin bagenuen gainera.
Venga. Hasiko gara pixkate bizkoitzen. Bueno, aipatu ere, egoerau konpontzeko nazioarteko diru funtsaren laguntza eskatzeko bideari ekin diotela gobernuak. Eta, bueno, bideen barioak, Libanoko monetan barioak, uneko lago itamara, baina goitako egin du bera, ez? Beraz, gaur, erosnero zanmenta zapuztuta dago, ondatuta dago.
Euneko lago itamar erori da, oza, lehenagoko balioaren euneko amarren...
Bai. Bai, bere garaian, erostea zaila zen, gaur are zailagoa da. Beraz, bai, negoziazioak astear daude, eta promesen artean laguntza finantziario dago, baina bueno, horren truke erreforma eta politika sendoak eskatzen dituzte, eta bueno, badakigu nazioarteko diru funtsaren neurriak zelakoak diren, ez? Zirela samurrak izango erreforma eta neurri hauek.
Ikusten dugu egoera larria dela beraz, eta ez dakit geopolitikari buruz badauzkagu, hori, 3-4 minutu oraindik, aipatzeko azkar, behintzat zein den Libanoko egoera geoestrategikoa?
Bai, bitira, ermu honetan gain nauzuek, ez? Batetik, portu estandaren nauzearen ingurukoa, eta bestetik, Iran eta Saudi Arabia eta Golkoko beste zatuen arteko liskarra. Portuko estandaren haukenez, erantzuko izunak arritzeko hauzea burutu zen, lehenengo epailea erritik kendu zuten, hierarkia politikoan gora begira jarri zenean, ministroei begira jarri zenean, alderdi politikoek gertu zuten bere kanporketa, eta honek aldiz jendaren amorrua eragin zuen, ez? Ezan daren biktimen adizpenak, manifestazioak eta bestelakoak. Gerora, parek bitar epailea jarri zuten epai, eta ikerketa buru, baina hau ere hierarkian gora begira jarritzen, eta ez hori bakarrik, baita ministroren bat edo beste deklaratzea deitu ere. Besteak beste, 2020an nire ministro izan dako Hassan Diab deklaratzea deitu zuen. Baina hau, Amerikako estatu batu dela ospa egin zuen, ez? Eta hori gutxi balitz, estaturen kontrako salaketa jarri zuen, ez? Eta ostean beste ministro batek egingo zuen bezala. Imagina, lehen ministroak estaturen kontrako salaketa jarri. Beraz, epaia auzitik botatzeko eskariak errekurtso epaitegian pidatzen hasi dira, kasu eta epaia gelarazteko helburuarekin, noski, eta irutan edo gehiagotan, ja, eskat, zemaketa jatuta daukat, baina gelditu dute, auzia irutan edo gehiagotan. Horretaz aparte, mehatxoa jastu ditu, segurtasuna areagotu berrezen diote, Eta ez bakarrik epegita gobernuaren funtzionamendua ere eta lortu dute Hezbollah eta Hamasek, ez? Bitar epaia herritik kentzeko aurriritzi politikoak egosten baitizkiote. Daraien kontrako aurriritziak, noski. Uh-huh. Urriaren herrialdean eta hau oso esango dutxoa da, kalera eraman zuten Hamas eta Hezbollah protesta hau, manifestazioa egin zuten briteko taiuna guztua, non gehiengoa kristaua den, ez dezagun aztu Hezbollah eta Hamas musulman xiak direla, eta bertako auzokide batek manifestariei tiroka hasi zitzaien, eh? Manifestarien, Hezbollah eta Hamasen manifestarien erantzun armatua eraginez, eh? Eta ostean ikusi ziren irudiak nahiko, bueno, izueratu zuten gerra zibilaren handia erakusten zuten gertakari izan baitzen, eh? Eta honen inguruan, bueno, beste egun batean itzen genezake, boteraen banaketaren gaian zentratuko genuke, ez? Bueno, emoreik ez daukagu, baina itxera emateko bigarren elementu hori landuko dugu, ez? Beraz, aipatu dugun ekila gurileko fronten gaiaren inguruko azken gertakarien garrantzitsua, Libanoko informazio ministro Josh Kordahi dauka protagonista, ez? Honek, ministro bezala izendatua izan baino pixkat lehenago, aderezpen batzuetan epatu zuen Yemengo gerraren zentzu gabekazuna, eta ez hori bakarrik. Saudi Arabia erasoitzailea zela esan zuen, ez? Eta baita esan Yemengo Hutien defentsarako eskubidea zirea zela adirazi. Ogora ezagun, 2005-etik gerran daudela Saudi Arabia, eta Yemengo Hutien tabe zilea. Beraz, honek Saudi Arabiaren amorro lopiztu zuen, ez? Libanakoen bat embaixadore Saudia erritik eta zuen, eta oroar Libanoren kontrako boikotera deituz. Horretaz aparte, buli honen, ez? Buli Saudiaren lagunek gozaberari ekin diot. Elegia, Bahrein, Emiratuek, Kuwaitek eta Libanen aurkako neurriak hartu dituzte. Hau guztia zergatik, ba bueno, funtzean, eta asko lagurtuz, Saudi Arabiak Iranek Libanon daukan influentzaren aurka zer egin ez dakilako, eta aukera hau aprotsatu du frustrazio hori kanporatzeko. Eta egora horrela, bueno, ba, Libanok darrai ba, politikoki paralizatuta eta ekonomiki ondatuta.
Eta Aitor, barkatu ez dizut moztu nahi izan, pasa behar ditugu goizeko 10ak, utzi egin behar dugu hemen kolaborazioa, agian urrengorako, ez dakit zurekin tokatuko zaigun, edo zurekin daukagun urrengorako berreskuratu dezakegu pixkatxo bat gaia, eta ber guk zer egin dezakegun eta beti amaitzen dugulako horrela kolaborazioa, baina gaur benetan ez daukagu denborarik. Libanon, hauteskundeak 2022ko hasieran orain, horri buruz ere hitz egin beharko dugu aurrerago seguraski, baina ondori utzu aldi mazaizu, Aitor, hemen utzi behar dugu gaurkoz. Ados. Eskertzen dizugu gaurkoagatik ere, eta hemendik hilabete batzuetara, hilabete batera, hitz egingo dugu berriro ekialde hurbileko kontuen inguruan, gaurkoz Libanoko errepasoa eginda. Aitor Bigandi, eskerrik asko.
Eskerrik asko, zuei.
Ondo segi, agur.
Agur, bai.